Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega.
Radio Omega.
103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso.
Ka sababu kɛ ko bi lonsun kandi ni ye ka sin arajo baara ma, an y'an senfa ka se arajo Omega ra Bobo-Dioulasso. O bɛ boulevard Dara, immeuble Tera kan, o étage filanan na.
Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité.
Sɔgɔmada na 8h, kibaruya jɛnsɛnlaw b'o ka so kɔnɔ, o bɛ min wele ko rédaction. Ka ye ba b'o bolo, baara min bɛna kɛ o b'o labɛnna. Njayi Sanu, olu bɛna bɔ yanni dɔɔni ka taa kibaruyaw ta ka na jɛnsɛn.
Kibaruya jɛnsɛn tɛ labɛn ɲɛ kelen. I bɛ se ka kibaruya jɛnsɛn ta wulafɛta ra ka labɛn daminɛ ka bila sɔgɔma. A bɛ baara daminɛ ka bila sɔgɔma. A bɛ taa kumakan nɔfɛ ka taa reportage nɔfɛ ka taa o ɲini dugu kɔnɔnaw na. Ka o faamu k'a bolo lakan ko cantigitigi lo. Ka sɔrɔ tuguni a mako bɛ mɔgɔ minnu na ka t'olu yala k'olu kan ta ka na sigi radio la sisan ka kuma ninnu soli kelen kelen.
Arajo ɲɛ n'a tiɲɛ bɛ se ka kɛ min ye. Paul Soma, kibaruya jɛnsɛnla o arajo kɔnɔ, o b'o fɔ anw ye.
Ale wajibi lo ye, arajo yɛrɛ lo ye sira fɔlɔ yɛrɛ ka se ka a ni jɔ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka min ye ɲɛsuma ka se ka bɛnkan ka se ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na. Yala arajo fana bɛ kɛ sababu ye ka se ka mɔgɔw fana fara ɲɔgɔn na ka se ka jamana yɛrɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Donc an bɛ se ka fɔ ko arajo sababuya la an ka jamana bɛ se ka ɲɛsuma sɔrɔ. Parce que ni ko dɔ bɛ yen ni aw min ye kunnafonidibagaw ye a y'a sɛnsɛn k'a lɔn kosɛbɛ ka a yɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen bila kɛnɛ kan ni mɔgɔ y'a faamu ka ban o bɛna fɔ an tɛ miira ko ten don komi a bɛ ten an bɛna ye k'a to an bɛna bɛn kɛlɛ ma. Tuma caman i bɛ se ka kunnafoni caman sɔrɔ a kɔnɔ. Ne kɔni hakili la arajo kɔni a bɛ kɛ sababu ye ka se ka ɲɛtaga di jamana ma ka se ka ɲɛsuma sigi jamana kɔnɔ.
Baara nin gɛlɛya fana a da bɛ se o dɔw ma.
Arajo baara bi bi in na o ye min bɛ kalifa i ma puisque i t'a kɛ bon kɔnɔ i bɛ bɔ le ka mɔgɔw lo kunbɛn ka mɔgɔw ɲininka u ka se ka ko dɔw ɲɛfɔ. Tuma caman an tɛ sira ka an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Parce que mɔgɔw bɛ b'a ye komi tuma dɔ la an ka ko nin ko gbansan don nka o tɛ sɔn ka kuma an ka kuma baaraw kɔnɔ. A filanan fana min ye an yɛrɛ ka arajo bon kɔnɔ tuma caman laɲini dɔw bɛ bila sen kan n'o tɛ se ka bɔ a sira ma. Bon o fana ye ko arajo baara nin a b'a lɔ mɔgɔ lo b'u ka arajo bon sigili kan u ka wari fana yala. Tuma dɔ la fana e bɛ min ɲini a bɛ se ka kɛ ayiwa ni olu y'a di olu tɛ se ka bɔ a ra. Donc tuma dɔ la an bɛ se ka ɲɔgɔn bila o sira kelen fɛ.
Abubakar Sanu, o bɛ dɔnkili don arajo ra mɔgɔw bɛ to ka weleli kɛ ka fori kɛ k'o ka dɔnkili deli a fɛ. Ale fɛ Burukina faso lahara min na arajo lo bɛ se ka kɛ sababu ye ka dugu ba sigi.
Gɛlɛya yɛrɛ min b'an ka faso yɛrɛ kan arajo baara lo bɛ se ka kɛ sababu ye a gɛlɛya dɔɔni bi bɔ a ra. Bari olu lo bɛ kunnafoni di mɔgɔ ma. Dɔ yɛrɛ bɛ yen i sigi bɛ yɔrɔ dɔ i tɛ foyi kalama i tɛ se ka ko dɔ lamɛn ten. O bɛɛ ye arajo sababu ye. A gbɛlɛma a n'a ɲumanma a bɛɛ bɛ bɔ arajo baara lo la. Donc o yɔrɔ la n bɛ se ka fɔ ni arajo yɛrɛ tun tɛ diɲɛ kɔnɔ n m'a lɔn an tun bɛna taabolo min kan. Donc arajo baara nafa caman b'a la kosɛbɛ.
Ni tun y'Alidu Wedrago kumakan ye VOA banbara tɔgɔra Bobo-Dioulasso.